Գլուխ 20-րդ. Անասնապահը, որ սորդ է դառնում. Եվ այսպես Վան Բլոումը որոշեց փղերի պրոֆեսիոնալ որսորդ դառնալ, և նրա համար հաճելի էր այն միտքը, թե նոր մասնագիտությունը գրավից զբաղմունք լինելուց բացի նաև մեծ եկամուտ է խոստանում. Նա հասկանում է, որ այնպիսի մի խոշոր ու թանկարժեք որսով զբաղվելը, ինչպիսին փիղն է, հեշտ գործ չէ. Նա ամենևին էլ չէր մտածում, թե մի քանի շաբաթվա կամ ամիսների ընթացքում հարուստ որս ու բավականաչափ փղոս կրծեր կբերի. Հավատարիմ իր նպատակին, նա պատրաստ էր այդ գործին նույնիսկ տարիներ նվիրել. Այո, նա տարիներով պիտի ապրի անտառի մարդու բուշմենի կյանքով. Տարիներով նրա երեխաները կմնան անտառի զավակներ. Բայց նա խորապես հավատում էր, որ իր համբերությունն ու ջանքերը ժամանակին լիովին կվարձատրվեն. Այդ երեկո ճամբարում խարույկի մոտ բոլորը շատ ուրախ էին, շատ երջանիկ. Փղին թողել էին այնտեղ, որտեղ նա ընկել էր, որպեսզի առավոտյան քերթեն. Իրենց հետ վերցրել էին միայն կնճիթը, որից մի կտոր խորովել էին ընթրիքի համար. Փղի ամբողջ միսը ուտելի է, բայց կնճիթը հազվադեպ խորտիկ է համարվում. Համով այն տավարի լեզվի է նման, և խորովածը բոլորին շատ դուր եկավ. Սևուկը, որին շատ անգամներ էր բախտ վիճակվել բարի ծերու Կլաուի միսը համտեսանել, ընթրիքից շատ գոհ էր. Տափաստանաբնակներն այժմ հիանալի առատ կաթ ունեին. Կովը արածում էր փարթամ արոտավայրում և սովորականից ավելի էր կատ տալիս, այնպես որ բոլորը կարող էին իրենց ուզածի չափ վայելել այդ բարիքը. Անսովոր համեղ ընթրիքը, խորոված կնճիթը անուշանելիս, բնականաբար մեր որսորդները զրույց բացեցին փղերի մասին. Ձեզ բոլորիդ փղի արտաքին տեսքը ծանոթ է, և մենք ավելորդ ենք համարում նկարագրել այն. Բայց ոչ բոլորդ գիտեք, որ գոյություն ունի այդ չորքոտանի հսկայի երկու տեսակը, աֆրիկյանը և ասիականը. Այս երկու տեսակներն ամենից շատ իրար նման են ականջներով ու ժանիքներով. Աֆրիկյան փղի ականջները անասելի մեծ են, հասնում են մինչև ուսերը, և ծայրերով կախվում են կրծքի վրա. Հնդկական փղի ականջները մոտ 3 անգամ կարճ են։ Աֆրիկյան փիղը իր ցեղակցին գերազանցում է նաև ժանիքների մեծությամբ, որոնց քաշը երբեմն մոտ 200 ֆունտի է հասնում։ Այն դեպքում, երբ հազիվ է պատահում, որ հնդկական փղի ժանիքը 100 ֆունտ կշռի։ Լինում են իմիջայլոց նաև հազվագյուտ բացառություններ։ Իհարկե, 200 ֆունտ անոր ժանիքներ ունեցող աֆրիկյան փղերը հաճախ չեն պատահում։ Սովորաբար այդ ժանիքներն ավելի փոքր են լինում։ Աֆրիկյան մայր փիղը նույնպես ժանիքներ ունի, թեև ոչ այնքան խոշոր, ինչպես որցինը։ Հնդկական մայր փիղը կամ բոլորովին զուրկ է ժանիքներից, կամ էլ դրանք այնքան փոքրիկ են, որ շրթունքների տակից հազիվ են նշմարվում։ Երկու տեսակների մյուս էական տարբերությունը այն է, որ ասիական փղի ճակատը փոսընկած է, իսկ աֆրիկյանինը ուռուցիկ։ Ասիականի հետին ոտքերի 4 մատները սմբակ ունեն, իսկ աֆրիկյանի հետին ոտքերի միայն 3 մատներն են սմբակված։ Եվ վերջապես այդ երկու տեսակների տարբերության մասին կարելի է դատել նաև նրանց ատամների էմալից։ Պետք է ասել, որ ասիական բոլոր փղերն էլ միատեսակ չեն։ Գոյություն ունեն նրանց մի քանի տարբերակները, որոնցից յուրաքանչյուրը իրեն հատուկ գծերն ունի։ Եվ այդ այսպես կոչված տարբերակները ըստ երևույթին իրարից այնքան են զանազանվում, ինչպես եթե ասենք, համեմատվեին աֆրիկյան ցեղի որևէ ներկայացուցիչի հետ։ Արևելքի ժողովուրդների մոտ մուկնա կոչվող հայտնի տարբերակներից մեկը ուղիղ միայն ծայրերի մոտ ցած կռացած ժանիքներ ունի։ Այն դեպքում, երբ փղի ժանիքը սովորաբար աստիճանաբար դեպի վեր է ձգվում։ Ասիացիներն իրենց փղերին բաժանում են երկու հիմնական տեսակի։ Կումարեա կոչվող փիղը կարճ ոտքերի վրա նստած խոշոր մարմնով հաստ և ուժեղ կենթանի է։ Երկրորդ տեսակը կոչվում է մերգի։ Այդ փիղը ավելի բարձրահասակ է, բայց կումարեայի նման ամրակազմ և ուժեղ չէ, և իրանն էլ համեմատաբար փոքր է։ Երկար ոտքերը նրան հնարավորություն են տալիս վազքի մեջ առաջ անցնել կումարեայից։ Բայց քանի որ վերջինս ավելի խոշոր ու դիմացկուն կենթանի է, տեղացիները նախընտրություն են տալիս նրան, որը արևելյան շուկայում ավելի թանկ է գնահատվում։ Երբեմն պատահում է նաև սպիտակ փիղ, որը պարզապես լսնամորթ է, բայց ասիական մի շարք երկրներում նա շատ է հարգի, և այն գնելու համար հսկայական գումարներ են վճարում։ Որոշ տեղերում սպիտակ փղերին երկրպագում են սնահավատ երկյուղածությամբ։ Մեր օրերում հնդկական փղեր կան Ասիայի համարյա բոլոր հարավային երկրներում։ Ներառյալ նաև մեծ կղզիները՝ Ցեյլոնը, Ճավան, Սումատրան, Բորնեոն։ Բոլորը իհարկե գիտեն, որ այդ կողմերում փիղը վաղուց է մարդուն ծառայում։ Այնտեղ նա ընտանի կենդանի է, բայց Ասիայում կան նաև վայրի փղեր։ Աֆրիկյան փղերը միայն վայրենի են։ Այս մայրցամաքում ապրող և ոչ մի ժողովուրդ դեռ չի հաղթել անտառի հսկային, չի հնազանդեցրել ու ենթարկել մարդուն։ Այստեղ նա միայն գնահատվում է իր թանկարժեք ժանիքների, ինչպես նաև մսի համար։ Կարծիքներ կան, թե աֆրիկյան փիղը իր հնդկական ցեղակցի համեմատությամբ ավելի կատաղի է և ընտելացման ենթակա չէ։ Դա մեծ մոլորություն է։ Աֆրիկյան փիղը ընտելացված չէ մի այլ պատճառով։ Պարզապես ժամանակակից աֆրիկյան ժողովուրդներից ոչ մեկը դեռ քաղաքակրթության այնպիսի մակարդակի չի հասել, որպեսզի կարողանա հնազանդեցնել այդ հզոր կենդանուն, և նրան ստիպի իրեն ծառայել։ Աֆրիկյան փղին նույնքան հեշտ է ընտելացնել, ինչպես նրա հնդկական ցեղակցին։ Որոշ տեղերում այդպիսի փորձեր արվում են, բայց ինչու՞ նոր ապացույցներ փնտրել։ Չէ՞ որ մի ժամանակ այդ հիանալի կերպով հաջողվել է մարդկանց։ Աֆրիկյան փղերին ընտելացրել են, և մեծ քանակով։ Կարթագենյան զորքի փղերը պատկանել են հենց այդ տեսակին։ Այժմ աֆրիկյան փղեր կան Աֆրիկայի կենտրոնական և հարավային շրջաններում։ Նրանց տարածման հյուսիսային սահման արևելքում հանդիսանում է Հաբեշստանը, արևմուտքում Սենեգալը, իսկ հարավում ընդամենը մի քանի տարի առաջ փղերի մի նախիր էր շրջում ամբողջ Կապ երկրով մեկ, մինչև Բարեհուսո հրվանդանը։ Բայց հոլանդացի որսորդները փղոսկրի մոլուցքով տարված իրենց երկար հրացաններով փղերին դուրս են քշել այդ վայրերից։ Այժմ Օրանժ գետից հարավ այլևս նրանց չես հանդիպի։ Մի շարք բնախույզներ, դրանց թվում և Կյուվեն, ենթադրում էին, որ հաբեշական փիղը ասիական տեսակին է պատկանում։ Այդ միտքն այժմ բացասվում է, և մենք հիմք չունենք կարծելու, թե Աֆրիկայի որևէ անկյունում կարելի է հնդկական փղի հանդիպել։ Բայց շատ հնարավոր է, որ մայրցամաքի տարբեր շրջաններում բնակվում են աֆրիկյան փղի տարբերակները։ Հավաստիորեն հայտնի է, որ արևադարձային գոտու փղերը մյուս բոլորից ավելի խոշոր են, իսկ աֆրիկյան լեռներում Նիգեր ու գետի ափերին պատահում է, ասում են, մի առանձնահատուկ, շիկակարմիր գույնի և բարքով շատ կատաղի ցեղ։ Կարող է պատահել նաև, որ ականատեսների հանդիպած այդ կարմիր փղերի մորթը պարզապես ծածկված է եղել կարմիր փոշու շերտով, որովհետև փղերը երբեմն սովորություն ունեն իրենց վրա փոշի ցանել, ըստ որում նրանց մոտ այդ գործում բահին փոխարինում է կնճիթը։ Սևուկը պատմեց նաև մի տարբերակի մասին, որին Հոտենդոտ որսորդները Կովի գլուխ են անվանում։ Այդ ցեղը, ասաց նա, բոլորովին ժանիքներ չունի և բարքով ավելի կատաղի է։ Այդպիսի փղի հետ դեմ առ դեմ հանդիպելը շատ վտանգավոր է, մանավանդ որ նա մի առանձին թանկ որս էլ չի, որի համար արժեն արճանք գործադրել կամ կյանքը վտանգի ենթարկել։ Որսորդներն աշխատում են նրանից խուսափել։ Ամբողջ երեկոն Վամբլոումն ու նրա ընտանիքի անդամները փղերի մասին զրուցելով անցկացրին։ Այստեղ բերված տվյալների մի մասը հայտնեց Հանսը, որոնք հասկանալի է գրքերից էր քաղել, բայց որոշ բաներ ավելացնում էր Բուշմենը, և նրա փաստարկումներն ավելի վստահելի էին։ Ասենք, մոտիկ ապագայում մեր հերոսներն իրենք առիթ կունենան մոտիկից ծանոթանալու չորքոտանի հսկայի սովորույթներին ու բարքին, որ այժմ աշխարում նրանց բոլոր կենդանիներից ավելի շատ էր հետաքրքրում։